Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama sēža zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Nu pat ir noslēgusies Saeimas sēde, un deputāti pastāstīs jums par tajā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Paldies. Cienījamie klausītāji un arī tiem, kas skatās. Šodien es gribētu pieminēt, jeb uzmanību vērst uz trim likuma projektiem, kas piesātinātajā darba kārtībā tika skatīti. Pirmais jautājums saistībā ar mūsu jaunās valdības, ekonomikas ministrijas priekšlikumu, enerģētikas ministrijas priekšlikumu samazināt elektroenerģijas sadales tarifu par 60%. Es apsveicu jaunos ministrus, kas spēja nedēļas laikā pēc būtības no kopš piekdienas šo jautājumu izlemt un virzīt, un Saeima šodien divos lasījumos steidzamības kārtībā to arī pieņēma. Iepriekšējā valdība visu vasaru šausminājās par to, kā sadalas tīkli liels tarifs un kā nu tiksim galā, kā nu regulēsim. Šobrīd šī situācija ir atrisināta vismaz līdz 1. janvārim, un pat to laiku tad arī lemt, kādus tarifus būtu pareizāk aprēķināt pēc kādas metodikas un cik liels. Paldies, jāsaka deputātiem, lai gan cilvēkiem varbūt iegums netik liels būs tajos rēķinos, bet tomēr tas ir pēc būtības atgriešanās tādā situācijā kā iepriekš. Otrs jautājums ir likuma grozījumi krimināla likumā, kas gan tika pieņemti pirmajā lasījumā, par sankciju, bargāku sankciju ieviešanu krimināla likumā par nelikumīgo personu pārvietošanu pār robežai un palīdzēšanu šiem cilvēkiem Latvijā iekārtoties. Šīs sankcijas varbūt nav tik būtiski bargākas. Par vienu gadu palielinot vai samazinot minimālo, varbūt tas nav tas būtiskākais. Lielākā nozīme, man liekas, šodienas bija no tribīnes, Saeimas tribīnes uzsvērums prokuroriem un tiesnešiem, ka jāpievērš uzmanību šī soda nozīmīgumam mūsdienās tieši šī brīža politiskajos apstākļos ar tam valstīm, no kurienes mūs nāk organizēti migranti un kuru nelikumīgā ieceļošana būtu jānovērš. Un visbeidzot, trešais jautājums ir par likuma projektu par Latvijas un Krievijas tiesiskās sadarbības līgumā denonsēšanu, kur es teiktu, politiski mēs korekti Latvija parāda savu attieksmi pret Krieviju šajā jautājumā, un šādi divpusējais līgums pēc būtības mūsdienās ir tāds grūti pieņemams ar Krieviju sadarboties, ja uzsver vārdiņu tiesiskā sadarbība. Tajā pašā laikā arī debatēs tika pieminēts un arī diskusijās Latvijas juristu vidū ir norādīts, ka līguma denonsēšanai var, ja pareizāk sakot, tas var radīt nelielus apgrūtinājumus cilvēkiem civiltiesiskajā sadarbībā, ja tīpaši kaitējumi maksātājs ir Krievijā, un šeit ir jārod risinājums, kā Latvijas pilsoņiem šo jautājumu palīdzēt risināt, un tas ir Tieslietu ministrijas un arī zināmā mērā Ārlietu ministrijas darbs, lai turpmāk tas tiktu sakārtots. Paldies jums par uzmanību un veiksmi jums turpmākajās šīs nedēļas darba dienās.
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāte Viktorija Pleškāna. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Frakcija stabilitāte ir vienīga frakcija, kura šodien balsoja pret to, lai denonsētu Latvijas un Krievijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajam attiecību un civil lietas, ģimenes lietas un krimināla lietas, jo mēs uzskatām, ka mūsu cilvēkiem, parastiem cilvēkiem ir jāpalīdz. Jā, mums ir zināmā politiskais virziens, bet šajā gadījumā mums cietīs parastie cilvēki, kuriem ir mantas lietas, kuriem ir uzturlīdzekļu jāpieprasa no tām valstīm, jo no Krievijas federācijas. Mums ir krimināla lietas, kuras ir uzsāktas jau 4-6 gadi atpakaļ, un viņiem zaudējumu apmērs jāpiedzēna gan no mūsu valsts, gan no Krievijas valsts, ja mēs atceramies, kā bojā gājušie cilvēki bija, kad satrieca autobus gan Krievijā, gan Latvijā, tāpēc šīs lietas vilkās vēl līdz šim, un, protams, līguma denonsēšana nepalīdzēs parastiem cilvēkiem atgūt zaudējumus, kuri viņiem kuri viņi cietā šajā gadījumā. Tāpat vairāk gan aizsardzības ministrijā, gan tieslietu ministrijā, gan genprokuratūrā pagaidām neuzskata, ka to vajadzētu pārtraukt, jo būs nevieglas tādas lietas to pārtraukt, bet grūtības tālāk strādāt tiesiskajā ziņā ar Krievijas federāciju, jo ne tikai viņi pieprasa no mums kaut kādas savas lietas, bet arī Latvija pieprasa pilsonību, migrācijas, arī lietas ir tādas, kad mums jāpieprasa gan dzimšanas apliecības no Krievijas, un tas būtu sarežģītāk, jo mēs varam izmantot diplomātiskos kanālus, bet tas arī parastam cilvēkam ir ļoti sarežģīti. Tāpēc es lūdzu gan koalīciju, gan pareizi deputātus padomāt pirms, lai pārtrauktu šo sadarbību, jo mēs nevaram aizsargāt savus cilvēkus, savus iedzīvotājus. Tas ir pirmais un svarīgākais, kas mums ir, mūsu cilvēki, kurus jāaizsargā. Jā, arī par energo tarifiem un vispārējie, protams, mūsu partija, mūsu frakcija stabilitāte balsoja pār, un, bet mēs uzskatām, ka tas nav pilnīgi, ko mēs varam piedāvāt un kā mēs varam aizsargāt mūsu iedzīvotājus, jo 60% no fiksētā sadales tiklā komponenta, tas ir pamats, tas ir vidē no 3 līdz 10 eiro. No tā sadarcinājuma, kas ir, mēs arī piedāvāsim vai cīnīsimies tālāk par to, lai samazinātu sadales tikla tarifus un kopumā energo tarifus katrai mājsaimniecībai. Un šodien arī izskatījām pirmā lasījumā likuma projektu par to, lai tālāk, kā aprēķināt un ievest tādu normālus maisaimniecībam, lai varētu pieturēt viņus pie tā, kā atbalstīt un nedot paaugstināt tik strauji elektroenerģijas kāpumu cenu, to cenu. Paldies! Bija prieks jums vestīt par to, kas mums šodien notika. Paldies!
Paldies Viktorijai Pleškānai no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas progresīvie deputātam Andrim Švājevam. Lūdzu!
Paldies, labdien visiem. Jaunā valdība koalīcija bija solījusi izdarīt 6 darbus līdz šī gada beigām. Pirmais darbs ir izdarīts jau faktiski 4. darba dienā, kā solīts ir pieņems lēmums par tarifu samazinājumu, lai iedzīvotāji rēķinos, kas izsauca pamatotu kritiku šīs vasaras laikā, lai šie rēķini attiecīgi jau būtu mazāki, sākot ar aktuālo situāciju. Šis bija viens svarīgs lēmums, otrs tikko svarīgs lēmums, kas šobrīd ir nonācis Saimā, ir par papildus energo atbalsta sistēmas ieviešanu, kas jau ir ilgu laiku bijusi, tikusi gatavota. Mēs zinām no iepriekšējām pieredzēm un gadiem, ka brīdī, kad ir nepieciešams sniegt strauju palīdzību, viena no galvenajām problēmām bija, ka valstī nebija informācijas pietiekami kvalitatīvas par iedzīvotājiem, lai nomērķētu pabalstu, lai nomērķētu atbalstu, un šajā brīdī šī sistēma top. Un šis likumprojekts arī ir nonācis Saimā, kur būs arī iespēja deputātiem strādāt, lai gadījumā, ja apkurss sezonā vai iespējams kādā citā brīdī nākotnē būtu nepieciešams sniegt palīdzību iedzīvotājiem, kam ir vissarežģītākie apstākļi ar rēķinu nomaksu, šo te palīdzību ir iespējams sniegt pēc iespējas ātrāk un automātiski. Tā kā no frakcijas progresīvo puses šie bija tie svarīgākie jautājumi šīs dienas darba kārtībā. Paldies un varu apliecināt, ka turpināsim darbu pie nākamajiem uzdevumiem.
Paldies frakcijas progresīvie deputātam Andrim Švājevam. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Jānim Patmalniekam. Lūdzu.
Labdien. Tātad šodien Saimas sēdē mēs sākām ar to, ka mēs apstiprinājām mandāts virknēji jaunu kolēģi. No jaunās vienotības frakcijas mums pievienojās Ģirds Valdes Krastovskis no Kurzemes vēlēšana apgabala, Alīna Gendela no Latgales vēlēšana apgabala un darbu turpināja Viktorija Baira no Vidzemes. šie kolēģi tātad saņēma mandātus, ņemot vairāk to, kad ministru amatos tika apstiprināti daļa no mūsu kolēģiem iepriekš. Manuprāt, nozīmīgākais lēmums, ko šodien apstiprināja Saeima, ir jau iepriekš minētais kolēģu samazinājums sadales tīkla tarifu fiksētajai daļai. Šis bija viens no neatlikamiem veicamajiem darbiem, kurus koalīcijas partneri tikai pagājušajā piekdienā apņēmās veikt, jo otrdien apstiprināja ministru kabinetā un šodien Saeima galīgajā lasījumā ieviesa mehānismu elektroenerģijas sadales tīkla tarifu pieauguma daļai kompensācijai. Protams, šis tarifu pieaugums bija ļoti strauši un tādā veidā tas nav pieņemams, ka notiek, tāpēc arī šis lēmums tika pieņemts un jau oktobra rēķinos līdz janvāra rēķiniem Latvijas patērētāja mājsaimniecības saņems šo te kompensāciju. Tālāk jau klimata un enerģētikas ministrija turpina darbu pie tā, kādā veidā atbalstīt tālāk mūsu patērētājs un pakāpeniski pāriet tarifu plānos. Šis ir faktiski apliecinājums tam, ka jaunā koalīcija spēja efektīvi un ātri pieņemt lēmumus, kas skar plašas sabiedrības grupas, un šis bija viens pirmais no sešiem darbiem, kurus līdz gada beigām apņēmāmies kopīgi veikt. Tālāk arī turpināsim darbus pie pārējiem, pie izglītības sistēmas, pie cilvēktiesību jautājumiem, un tad jau tiksimies nākamajos lēmumos. Paldies jums!
Paldies Jānim Patmalniekam no frakcijas Jaunā vienotība. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājam Raivim Dzinteram. Lūdzu!
Jā, labdien, godātie radio klausītāji! Man vairāk kolēģi jau izteicās par šodienas sēdes darba kārtību, bet nu, faktiski mums bija tāds divu dienu Saeimas plenārsēžu darba cikls. Par šīs dienas darba kārtību tikai pieminēšu, ka sadales tīkla tarifu sadārdzinājumu uz ministra kabineta atnesa tieši vienotības vadītais ministrs, kurš šobrīd kā lielu panākumu pasniedz šo ļoti minimālo kompensāciju, par ko šodien visi deputāti lielā vienprātībā nobalsoja. Tas mazliet par liekulības tēmu. Bet es gribētu tieši pieskarties vakardienas sēdes notikumiem, kas šodien netika pieminēti, proti otras augstākās valsts amatpersonas, Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas, kas, nu, faktiski notika diezgan unikālā, es teiktu, veidā, unikālā divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, iepazīties gan Saeimas deputātiem, kam ir jābalso par otro augstāko amatpersonu, gan, protams, sabiedrībai, ar kandidātu pirms balsošanas bija tieši 0 minūtes, 0 sekundes. Tātad tiklīdz beidzās priešlikuma iesniegšanas termiņš, tā tūdaļ arī bija balsojums. Protams, publiskajā telpā bija dažādas baumas, kas varētu būt kandidātas, bet kopš oficiālās izvirzīšanas nebija iespējas droši vien kaut kādu iemeslu dēļ, no sabiedrībai nebija dots iespējas iepazīties ar šo kandidātu padziļinātāk. Un otrs apstākls, kam jāpievērš uzmanība, ka jaunā koalīcija, kas tikko ir sākusi darbu, nespēja ar pirmo piegājienu ievēlēt savu kandidātu, tātad Kūtru kungu, kuram, acīm redzot, bija pārāk daudz laika atvēlēts kandidatūras apspriešanai, un tātad pāris intervijas bija pietiekami, lai jau jaunajā koalīcijā parādītos nopietnas plaisas šķietam tik vienkāršā jautājumā. Nu, tas, protams, nav vienīgais gadījums, ka mēs redzam ļoti nopietnas pretrunas koalīcijas partneru starpā. Mēs zinām, ka jaunā premjerministre ir publiski teikusi, ka vienam no koalīcijas partneriem gandrīz nevienu ministriju nevar uzticēt, un tad pēc pārpalikuma principa kaut kas viņam tiek piešķirts un tiek pieprasītas publiskas atvainošanās. Nu, ja agrāk tik teikts, ka jaunā koalīcija ir jāveido, lai darbs būtu dinamiskāks, tad man šķiet, ka tas dinamisms šobrīd jau, nu, ja vēl tiek izmantots, tad tikai ļoti, ļoti ironiskā un sarkastiskā nozīmē. Kāpēc vispār bija nepieciešams veidot šo jauno valdību, kur veido tātad vienotība, zaļo zemnieku savienība, progresīvie un Oļegs Burovs. Es, protams, tur ir iemesli vairāki, bet es gribētu izcelt trīs būtiskākos. Pirmais iemesls ir ļoti vienkāršs, tie ir vairāk augstamati vienotībai, jo jaunie partneri, protams, bija gatavi, nu, kā tautas valodā sakot, nākt valdībā par katru cenu, piekrist tam, kam citos apstākļos viņi nebūtu piekrituši, tātad vairāk ministra amatu, iespējas iegūt prezidenta amatu, tātad amatu un krēslu daudzums, tas ir pirmais iemesls. Otrakārt, īstenot nepopulārs mērķis, kam līdšanējie partneri Nacionāla apvienība un apvienotais saraks gluži vienkārši nebija gatavi to atbalstīt, piemēram, plaša atbalsts imigrācijai no trešajām valstīm, Stambuls konvencijas pieņemšana, lauku skolu slēgšana un citi jautājumi. Un trešais iemesls vai pieņēmums pagaidām, bet es domāju, ka visam drīz mēs varēsim pārliecināties, ka arī tas ir bijis viens no iemesliem, proti, lai bijušais premjerministrs atbrīvotu rokas kādam iekārojumam Eiropas amata iegūšanai. Bet par to mēs varēsim, es domāju, pārliecināties nākotnē. Es domāju, ka tie ir salīdzinoši sīki ieguvumi, īstermiņa ieguvumi vienotībai un ilgtermiņā vienotība no tā zaudējas, bet kas ir būtiski mums, protams, ka zaudējas no tā ilgtermiņā, diemžēl, arī Latvijas valsts. Līdz ar to Nacionālā apvienība nav gatava atbalstīt un stiprināt šādu veidojumu, kā šī jaunā bezprincipa koalīcija. Mēs uzmanīgi sekosim valdības darbam līdzi, centīsimies nepieļaut Latvijas valsts interesēm neatbilstošu lēmumu pieņemšanu vai vismaz izgaismot to sabiedrībai un rūpēties par to, lai šādas, nu, kā paši koalīcijas pārstāvi to definēja, kreisas koalīcijas pastāvēšanas mūžs būtu iespējami īsāks. Paldies!
Paldies Raivim Dzinteram no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds frakcijas apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija, deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Labdien, klausītāji, prieks jums sarunāties. Pilnībā pievienojos mūsu kolēģim no Nacionālās apvienības, diemžēl tā tas arī ir. Bet runājot par šodienas notiekošo, es gribētu teikt, liekulības ir augstu vilni. Par sadalas tarifiem gribu pateikt konkrēt. Kūtrukunga un Šuvajukunga teiktais, nemānam lūdzu sabiedrību un nekarinam sev ordeņus pirms to esat nopelnījuši. Divās dienās neviens ministrs neko nevar paveikt. Šie sadalas tarifa tātad atbalsta pakete bija jau izsene strādāts pie tā, tai skaitā arī mēs no apvienotā saraksta. Konkrēti manā personā enerģētikas apakškomisijā mēs konkrēti runājām par īstermiņu un ilgtermiņu veidiem, kā samazināt sadalas tarifus, jo vienkārši kompensēt no peļņas tas nav ilgtermiņa risinājums, tas ir šobrīd risinājums, lai spētu tajā laikā, kamēr šis risinājums ir spēkā, atrast ilgtermiņa risinājums, lai samazinātu jau uz priekšu šos tarifus. Tātad šis ir viens no astoņiem punktiem, ko mēs esam iesnieguši un kas ir apstiprināts un novirzīts jau uz ministra kabineta izpildē. Tad ātrs punkts pie ļoti būtiska pavērsiena. Šodien tika pieņemts mērķiecīgs atbalsts elektroniskā sistēma. Tad mērķiecīgi atbalsts elektroniskā sistēma, kas ko ilgi ir gaidīts un kas beidzot ir sakustējusies, tātad būs automatizēta sistēma, ar kuras palīdzību varēs energoresursu spēcīgu kāpumu gadījumā vai situācijā, kad mājasainiecībām mētiecīgi tad atbalstīt tikai tos, kam tiešām tas ir vajadzīgs, nevis visiem izdāļāt naudu kā helikoptera naudu. Un šīs mājasainiecībām, kurām izdevumi par mājokli ir virs 30%, saņems to automātiski. Tas reāli samazinās birokrātiju, tas palīdzēs vecāku gadu cilvēkiem, kuriem nav tā IT pratība tik augsta un arī varbūt pārvietošanās spējas, nebūs šī birokrātija, šī papīra formēšana, šos atbalsts saņems automātiski. Šis ir pirmais solis, lai šī sistēma pilnveidotos un mēs reāli visi būtu ieguvēji. Nu, un pēdējais būtisks punkts, kur ir pilnīgi netaisnība, mēs esam kā Baltijas vājākais posms, kur Smiltēna kungs skaidri šodien norādīja. Nu, apvienotās sarakstā ar priešlikumu, ko mēs bijām iesnieguši, kad ir jāveic bargākas sankcijas pret ievestiem nelegāliem migrantiem. Mēs redzam, kad ir vienkārši masveidā, šobrīd atkal parādījusies tendence šiem migrantiem no Baltkrievijas robežas šķērsot pie mums, un mūsu tātad dienesti, mūsu robežsargi ķer, riskē ar savām dzīvībām, noķer šos grupējumus, aiztur, bet mūsu tiesa sistēma viņas palaiž vaļā ar piespiedu darbu vai ar 40 dienām un ar minimālu sodu. Šis bizness pilnībā taisno riskus dotajā mirklī, to ar uzviju nopelni nestojas to, ka piespriež sodu. Tā kā ir jādod skaidrs bargs signāls prokuroriem, tiesnešiem, lai mēs daudz stingrāk sodītu šādu te pārkāpējus. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotais saraksts. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeimas sēdē mēs atbalstījām steidzamā kārtā pirmajā un otrajā lasījumā grozījums energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā. Un šeit es gribētu atgādināt, ka partija Latvija pirmajā vietā jau pirms divām nedēļām bija iesniegusi priekšlikumus par nesamērīgo sadales tīklu tarifu atcelšanu, bet šodien tas tika atnests kā valdības pirmais darbs, bet īstenībā daži tie valdības pārstāvi pirms divām nedēļām un arī pat pagājušajā nedēļā vēl balsoja pret sadales tīklu tarifu samazināšanu. Šajā likumā ir paredzēts par 60% samazināt fiksētās komponenta izmaksas, tad rēķinā jūs redziet, ir divas mainīgā un fiksētā daļa no fiksētās daļas tiks veikt šis samazinājums, bet, protams, tas nav ilgtermiņa risinājums. Šis risinājums ir uz 3 mēnešiem, bet kas būs tālāk, īsti skaidrības nav. Pirmajā lasījumā tika pieņemts arī energoapgādes izmaksu likums, kas nosaka mērķētu atbalstu, ja apkures sezonā strauji pieaugtu energoresursu cenas. Šeit arī ir daudz neprecizitātes un nav īsti skaidrības, kurš šo pabalstu varēs saņemt, jo tas ir paredzēts cilvēkiem, ja kopējie ikmēneša izdevumi par mājokli pārsniec 30% no ienākumiem. Tātad katrā adresē dzīvojošie cilvēki tiks ievākta informācija no Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes par personām, kas ir deklarētas šajā adresē, un tad attiecīgi no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tiks saņemtas ziņas par katru cilvēku ienākumiem, vai tā ir pensija, pabalsts no valsts ieņēmuma dienesta, par algu un pārējiem ienākumiem, un tādā veidā nu, tad tiks it kā aprēķināts, vai pienākās šī kompensācija, bet gribētu piezīmēt arī, ka izdevuma līmenis tiks rēķināts nevis konkrēti tāds, kāds katram dzīvoklim mājsaimniecībā ir, bet balstoties uz centrālās statistikas apkopotajiem datiem. Līdz ar to nav īsti droša pārliecība, ka cilvēks, kuram tiešām tā palīdzība ir nepieciešama un atbalsts, ka viņš to nesaņems, ja sevišķi tas ir pensionārs, kuram varbūt izmaksas ir palielinājušās dubultīgi, bet nesasniedz 30%, kā tas ir plānots šajā likumā. Vēl Latvija pirmajā vietā bija iesniegusi lēmuma projektu par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu no Latvijas Bankas prezidenta amata un arī par padomas locekļu atbrīvošanu. Pamatojoties uz to, ka Latvijas pilsoņi atver bankas kontus citās valstīs, piemēram Lietuvā, bet nespēj to izdarīt Latvijā. Katram cilvēkam ir tiesības uz vienu kontu, bet bankai savukārt nav pienākums atvērt šiem cilvēkiem šeit kontu. Ir ļoti zems kreditēšanas līmenis, bet ļoti augsti hipotekārā kredīta procenti, un to izjūt ik viens kredīta ņēmējs. Un līdz ar to izskatās, ka Latvijas Banka ir nevis Latvijas tautas saimniecības pusē, bet gan Skandināvu banku interešu pusē. Bankas nekreditē, bet uzliek milzu slogu iedzīvotājiem. Un par to vistiešāk atbildība ir bankas prezidentam un padomas locekļiem, bet, diemžēl, balsojumā netika nobalsots, lai viņus atbrīvotu no amata. Un vēl šodien mēs bijām iesnieguši deputātu pieprasījumu veselības ministrijai par bērnu klīniskās universitātes slimnīcas piedāvāto terapiju pusaudžu dzimumu identitātes traucējumu ārstēšanai. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā ir atrodama informācija, ka viņi piedāvā iespēju un faktiski iesaka pusaudžiem bērniem no 11-12 gadu vecuma pubertātes bloķētājs, tātad kas aptur dzimumu attīstību. Un tad, ja tādi tiek lietot līdz 16 gadu vecumam, un pēc tam vēl ir pārliecība par dzimumu maiņu, tad piedāvā krosterapiju, tātad pretējā dzimuma hormonus lietošanai. Un mēs secinām, ka īstenībā bērnu klīniskā universitātes slimnīca sagatavo bērnu, lai sasniedzot 18 gadu vecumu, veiktu dzimumaiņas operāciju. Līdz ar to mūsu jautājumu arī ministrijai un ministram ir uz kāda pamata, ka slimnīca piedāvā šādu hormonu terapiju bērniem un vai tas ir saskaņots ar veselības ministriju un kāda ir ministrijas nostādne jautājumos par dzimumaiņas operācijām, hormonu terapijas uzsākšanu, bērniem tik agrā vecumā kā 11-12 gadi. Tas arī man šodien viss. Paldies par uzmanību.
Paldies Ramonai Petrāvičai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.